Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak vážení posluchači, diváci, hezký večer. Je 21 hodin 16 minut. Začali jsme trochu pozdě. No, Jarda měl ještě nějaké starosti, nějaké povinnosti, takže se omluvil. Ano, slyšeli jste pár hezkých písniček. A již můžeme začít s dnešním pořadem s Jardou Chvátelem, kterýho tím opět vítám při pondělku na svobodné vysílači. Jardo, hezký večer.
Večer hezký, hezký večer, no.
No, výborně. Tak to byla taky taková zkouška mikrofonu, protože jsme to nějak pořádně neskoušeli, takže vypadá to, že vše funguje. Jarda je vidět, vy si můžete pustit televizi, budou tam i nějaké obrázky, takže je to možná docela dobré, když si pustíte televizi místo rádia, pokud samozřejmě něco neděláte a můžete se věnovat i obrazu. Dnešní pořad bude opět seriál, zase už to začíná být seriál, Bučegy, nebo Bučeči, nové informace, je to už třetí část tohoto seriálu. Jardo, mám pravdu, teda, nebo uvedl jsem to správně, je to tak, nebo chceš něco upřesnit ještě na začátek?
Ne, akorát se, že se omlouvám, protože jsme pozdě začali, mě totiž dorazil, tady jsem dorazil za mnou kurýr, ten síťový kurýr, co máme ta, jako v rámci té celosvětové sítě, a dovez mi důležitý materiály.
Ano.
Takže já jsem musel vyletět teď ještě pod mě před barák, protože on zase nevěděl přesně, kde funguju, takže tam to chvilku trvalo. No. Tak
je to v pořádku. V pořádku, nic se neděje, 10 minut, to se nic vůbec neděje. Tak jo, takže to je asi vše ode mě z začátku. Pokud budete chtít nějaký dotazy nebo něco, tak raději pište, anebo to nechte až na tu poslední část, poslední půl hodinu nebo 20 minut. Já si myslím, že to bude lepší, abychom netrhali prostě celý to, ten výklad Jardy Chvátela.
Tak já jenom ještě na začátek, tak jsem nad tím přemýšlel, jak zmizel ten středeční program.
Ano.
Z toho, tak samozřejmě oni, podle mého názoru, oni to nemají, jako to není v lidských silách sledovat a poslouchat všechny relace na YouTube prostě, nebo já nevím, jaký i být vybraný a podobně, takže to dělá ta umělá inteligence, že jo, to UI. Ale to by jako stalo za to potom si vymyslet takový speciální slovník, třeba jako za takový ty, nechci říkat to slovo, takový ty, co prostě jsou v těle, běhají malinký, tak třeba by to byla beruška sedmitečná, zase ty větší takový ty bakterie, tak by byl třeba, to by byl třeba chrubák, nějak obecnej, jo, a takhle dál. No a samozřejmě ono, potom, nebo primula, že jo, to je latinský název pro sedmikrásku, jo, sedmikráska, neboli primula, jo, a tak dále. A teď samozřejmě jako ta umělá inteligence teď bude poslouchat, tam bude jako, no, beruška sedmitečná, jo, v kontextu se sedmikráskou a podobně, že? No a tak by to tam jako třeba mohlo i projít potom svým způsobem, no, tak no. Jsem taky na tím uvažoval. Udělal takový speciální slovník.
To nemá smysl. Ten pořad, to byl s Lukášem, s Oldou Lukášem, ve středu, když už si to tak nějak trochu nadhodil. Ano, vydržel tam asi dva dny, to bylo celkem v pohodě. No a pak najednou koukám v sobotu, nebo kdy to smazali totálně, že to je naprosto nevhodný, a jako důvod to vedli, že jsou to editovaná herní videa, které jsou primárně zaměřena na explicitní násilí, drsné násilí nebo zobrazení smrti, u kterých se objevuje krev. ubližování nezletilým, týrání zvířat, domácí násilí, explicitní mrtvá těla jako součást videa bez vzdělávacího účelu. Prosím, tak to vyhodnotil, ale pozor, to už není umělá inteligence, ale už člověk. Výsledky kontroly člověkem tady píšou. Jo, tak to by mě fakt ale opravdu zajímalo, protože to, co se tam prostě ukazovalo, tak byly záběry z demonstrace z Prahy a to bylo všechno prakticky z té protirouškové, nebo já bych to řekl, demonstrace z Prahy. A jestli tam někdo dělal nějaký násilí, tak to byli policisté, ale jinak tam žádný násilí podle mě vůbec se neobjevilo. Ale není proti tomu prostě absolutně žádný odvolání. Ano? Tak. A je
zvědavé, jak se popasujou z tunely zase.
No.
Po týdnu to uvidíme, no, prostě.
Minule to nejdřív umělá inteligence vyhodnotila jako, že to je na omezení, tak jsem podal odvolání, to už dávám pořád, tak to nakonec pustili. Třetí den, nebo to úplně odstranili. No tak já nevím, čím to je, ale neřešme to prostě, je to jejich taktika, jak nás pomalu a jistě zlikvidovat, jo. Leto se stane ještě dvakrát, no, a zruší úplně kanál. A Šmitec přitom, opravdu si dávám bacha, když je tam něco, co by to takto skutečně vystřihnul. Minule jsem musel vystřihnout i Mírovo Zelenkovo ty perličky, co má na začátku, protože to vyhodnotili jako špatný, taky jako násilí a podobně, tak jsem to musel vystřihnout. No tak, asi tak. No. Prostě je to šílený. Dobrý, neřešme to. Je to prostě, já nevím, jak bych to řekl, no, co to vůbec je. Ale nic, jedeme dál Bučeči. A protože lidem se to docela líbilo minule, jak jsem tak koukal podle ohlasů, tak, aby jsme se víc nezdržovali, tak prosím.
Aha, tak jo, dobře. OK. Strč tam map.
Jo, Pavle, to poslední, map. Co jsi poslal? To poslední?
Ano, hned tam strč map.
Hned ten map tam strčit a teď jsi mi dostal, protože takhle, to jsem nečekal, že to bude až jako, že to tak bude hned na začátku. Že? Se čekaj, to bude od jedničky, tak to tam ještě nemám připravený, ale již se na tom pracuje. Ano, tak to. Musím ty ostatní tím pádem takhle jako zakrýt. Tak a už je tam map a už to tam takto je. Možná, výborně. Že bych to mohl trochu zvětšit i případně, no ale snad to bude stačit. Tak prosím.
Případně to můžeš nazoomovat klidně. Mm-hmm. Tak na této maps, nebo map, mapě, maps, jsem pro orientaci, protože si myslím, že z toho edukativního hlediska by to mohlo být docela dobrý. Jsem znázornil nebo uvedl bod, místo, kde když bychom vrtali velmi, velmi hluboko mnoho a mnoho a mnoho kilometrů pod zem, tak bychom se dostali do té inkriminované síně větve irácké, toho podzemního tunelového systému, o kterém se tu bavíme už od samého počátku tady tohoto seriálu aktuálního. Tak jenom, aby si diváci dokázali představit, kde asi se to místo nachází z toho, řekl bych, geografického hlediska. Je to v severozápadní oblasti, Iráku, té severozápadní destinaci. Já nevím, kde jsme skončili před týdnem úplně jako naposledy, nebo o čem jsme se bavili úplně naposledy, tak já tak matně si to jakoby vzpomínám a začnu asi tam, kde zhruba jsme skončili posledně. Každopádně bavili jsme se o distorzních projevech těch tunelů. Tunel 1, tunel 2, tunel 3 s těmi odbočkami. Tam někde určitě budeš mít ještě ten obrázek někde schovaný, možná z minula. Bavili jsme se také o té specifické vlastnosti nebo schopnosti jistých nástrojů či přístrojů, ale asi spíš by se hodilo říci nástrojů prvků krystalického charakteru, které dokázaly nebo dokážou u odpovídající organické hmoty, to znamená u vědomí, které disponuje určitou minimální frekvencí, určitou minimální hraniční rezonanční charakteristikou duchovního formátu, vyvolá bilokační jev, který v podstatě v nulovém čase dokáže i více, nejen jednoho člověka, i více četnou skupinu lidí posunout nebo přesunout o mnoho set až i tisíce kilometrů uvnitř toho tunelu. Tím směrem samozřejmě potřebným, kterým se potřebuje ta skupina vydat. To znamená, že zjednodušeně řečeno, tady tyto krystalické artefakty evokující, vyvolávající, generující ten pozoruhodný fyzikální jev se nachází na kraji každé odbočky od hlavního páteřního tunelu, který vede z Bučidži do oblasti hory Kailas v Himalaji. A samozřejmě, že i na kraji odbočky, která vede do té severozápadní části Iráku, Pavel už to tam dal hezky pěkně, tak se ty krystalická skupina těch prvků nacházela taky. A v podstatě to funguje takovým způsobem, že ta skupina prochází kolem těch krystalických segmentů. Ty krystalické segmenty se nachází geometricky v zarovnané ose po obou dvou stranách nebo po obou dvou stěnách toho tunelu. A vy, když přejdete tu pomyslnou přímku, která propojuje středy těch krystalických soustav vlevo a vpravo, tak dojde k takovému velice z pohledu toho účastníka, z pohledu účastníka toho procesu, dojde k takovému velice zvláštnímu pocitu, který je doprovázen ztrátou zraku, spíš bych řekl ztrátou smyslových počítků, na extrémně krátkou dobu, přičemž vědomí vyhodnocuje to meziobdobí na nějakou jednu, dvě vteřiny, to znamená ti lidé nebo ten člověk, který je to účasten, tak si uvědomuje nebo pamatuje si, že na jednu až dvě vteřiny jakoby přestal vidět, slyšet, cítit, jo, všechny ty smysly jakoby odejdou a pak se znova nahodí, čili uvedou do aktivity. Ovšem, ten organismus, který hostí to konkrétní lidské vědomí fyzické, se nachází o několik set i několik třeba tisíc kilometrů, několik tisíc kilometrů daleko. S tím, že když pochopitelně se pohybujeme uvnitř toho hlavního tunelu, toho páteřního tunelu, který je tam zvýrazně na tom obrázku s tou svojí dominancí, tak tam si všimněte, že ty krystalické systémy, ty rombické, ty skupiny těch rombických krystalů se nachází vždycky po určitých vzdálenostech. Takže ta konkrétní skupina rombických krystalů vás posune o nějakou poměrně velkou vzdálenost v té páteřní tunelové větvi a tam na tom místě nebo v jeho blízkosti se nachází další skupina tady těch rombických krystalů, těchto nástrojů a dojde k opakovanému jevu, zase vás to posune a takto jste schopni urazit vzdálenost Bučidži do Himalajského masivu, dejme tomu během 5 minut. Ano. Což je naprosto famózní. při těch odboček, tam u těch odboček vidíte ty rombické krystaly vždycky na začátku té odbočky a platí pravidlo, že ten rombický krystal tu skupinu těch jedinců, nebo kdybyste tam byli individuálně, vás posune až do té evokační komory, která se nachází do toho sálu, který je na obrázku vyznačen obdélníkem, takovým přerušovaným, tečkovaným obdélníkem. A tam vždycky vlastně těsně u té komory, u toho sálu, se nachází také skupina rombických krystalů, tady těch tohoto nástroje, který vás, když zasedete naspátek, tak vás to posune potom znova k té odbočce nebo na začátek té odbočky a jdete jakoby reverzně, zase ten celý proces probíhá reverzně zpátky. Tady je taková jedna zajímavá věc. Zjistilo se, časem se zjistilo, že lidé, kteří, nebo jedinci, skupiny, kteří absolvovali, dejme tomu během jednoho týdne nebo 14 dnů, více jak 15krát tady ten posun v prostoru, kdy v podstatě ty rombické krystaly, ta technologie krystalická vyvolává sérii naprosto pozoruhodných a teď to zjednoduším pro nás zatím neznámých fyzikálních jevů, tak když ti lidé více jak 15krát absolvovali tento proces, tak se u nich začaly objevovat nepatrné anomálie, lépe řečeno odchylky v mitochondriální oblasti buněk fyzického těla, což pochopitelně bylo zkoumáno samostatně. Zjednodušeně řečeno, jako kdyby u těch lidí docházelo k mírné fyziologické reakci takového toho typu, který by odpovídal velmi mírnému nebo mírnému nebo mírné nemoci z ozáření. A po čase se zjistilo, že v takovém případě, když k tomu dojde, tak stačí zhruba na 3 týdny až 1 měsíc vstoupit nebo udělat si takovou jakoby pauzu, to znamená, aby to tělo si odpočinulo a po tom měsíci dojde k přirozené regeneraci a rehabilitaci tělesné a ten člověk potom zase může v pohodě a v klidu fungovat opakovaně, kolikrát chce. A zase, když dovrší ten 15. tu 15. tranzici, tak zase je potřeba na ten měsíc vysadit. Z tohoto důvodu mají v současné době pracovní skupiny, které jejíž práce je zaměřena na určité úkony nebo na série určitých úkonů, přičemž ta práce vyžaduje přítomnost a pohyby v těch tunelech, tak každý, zjednodušeně řečeno, každý ten člověk má takovou tabulku, nebo je u něho vedena tabulka, kde má v evidenci aktuální počet tranzic, tak, aby ta patnáctka nebyla zbytečně překračována. To je taková zajímavost. Takže je vidět, že ty nástroje, krystalické nástroje toho rombického geometrického charakteru v podstatě jsou jakousi technologií, která evokuje skupinu nebo množinu nám neznámých energetických projevů, které mají kumulativní efekt na buňkový systém lidského organismu a tento kumulativní efekt se projeví, jak bylo řečeno, nějak určitým takovým velice charakteristickým způsobem v té mitochondriální buňkové oblasti a to celé vyžaduje určitou regeneraci. Stěny tunelu, jak toho páteřního tunelu, tak těch odboček za normálních okolností vyzařují blankitně světle na modralé světlo, které je opticky velmi dobře vnímatelné. A toto světlo má pozoruhodné pozitivní účinky na lidský organismus těch cestovatelů, kteří se pohybují uvnitř těch tunelů. Ten pozitivismus je zkoumán stále ještě, ale v současné době už víme, že energetická kvanta tady tohoto specifického typu světla, které se na optické úrovni projevuje světlomodrou barvou, dodává široké spektrum výživných látek do přes ty výživné látky v podstatě energetického formátu, energetického charakteru, jsou absorbovány buňkami pokožky. Buňky pokožky samozřejmě mají své specifika. Lidský organismus je sestaven, zase zjednodušeně řečeno, z širokého spektra různých typů a druhů buněk. Je zajímavé, že charakteristika buněk pokožky nebo určitých specifických buněk pokožky v mnohem připomíná nebo je analogická, nebo spíš připomíná, tak už jsme se tady o tom zmiňovali kdysi dávno, typické a nejvíce rozšířené buňky orgánu mozku. A tady je zajímavé skutečně to, že poté, co buňky pokožky naabsorbují určité kvantum tady těchto vitálních energetických prvků, tak jsou transportovány uvnitř fyziologického těla, fyzického těla, jsou transportovány právě ve zvýšené míře do mozku míšního systému, kde dochází k výrazné energetizaci sedmé a šesté čakry, epifýzy a hypofýzy. A vzhledem k tomu, že kvantové procesy na mikrobiologické úrovni lidské bytosti jsou diverzifikovány především v činnosti sedmé a šesté čakry, tak to s tím asi bude určitým způsobem souviset. Zřejmě ten lidský organismus nutně potřebuje poměrně vysoké dávky tohoto typu, nebo těchto typů nám zatím neznáme vitální energie k tomu, aby byl dostatečně energeticky posílen v rámci těch transičních procesů uvnitř těch tunelových systémů nebo uvnitř těch jednotlivých tunelů. Zajímavé na tom je to, že vždycky u odboček do těch řekl bych slepých větví toho hlavního tunelu v určité vzdálenosti nebo po určité vzdálenosti, ta vzdálenost je různorodá, ale v průměru je to asi 500 metrů, 500 až 800 metrů, je to vždycky uhrdla těch odboček. Ty stěny tunelu nesvítí nebo neemitují světla modré, blankitně modrou frekvenci světla, ale sytě zelenou frekvenci světla. Tady tato anomálie zatím nebyla, jak to řekl, nebyla zjednodušeně řečeno, nebyla pochopena, ten účel toho nebyl pochopen v dostatečné míře, i když ten jev spojený s tím tmavě-zeleným světlem je dlouhodobě poměrně intenzivně zkoumán. Tady tato světle zelená luminiscence stěny tunelu toho příslušného tunelu vždycky je patrná i v blízkosti těch jednotlivých síní nebo těch sálů v těch odbočkách, které v podstatě zaslepují tu odbočku, které vlastně jsou na konci té odbočky, ale tady hovoříme o vzdálenosti nějakých 250 až 280 metrů pouze. Také samozřejmě v tomto případě nám zatím uniká podstata o účel tady tohoto zeleného světla. Je zajímavé, že naprosto stejná světelná emisní konfigurace modrého a zeleného světla byla evidována, zaznamenána v prvním tunelu, který vede z Bučidži do oblasti Gizy v Egyptě. Samozřejmě hluboko pod Středozemním i pod Středozemním mořem, pochopitelně hluboko, teda rozum, že? To jen tak, řekl bych, pro zajímavost, protože to je poměrně dost zásadní projev, nebo dost zásadní charakteristika nejen toho hlavního tunelu, ale i všech těch jednotlivých odboček. Zajímavé také na tom je to, že to mě jako docela překvapilo, ta délka samozřejmě toho výzkumu, kdy druhý tunel, respektive druhým tunelem se myslí odbočka do té síně, do toho sálu podzemního, kde se nachází v podzemí v severozápadní oblasti Iráku, tak tady ten sál a ta technologie uvnitř, včetně toho křesla a dalších věcí, to jsme si ukazovali tady posledně před týdnem, je zkoumána, nebo začala být zkoumána v roce 2014. To znamená před nějakými 6 lety. První tunel, včetně koncové síně, koncového sálu, začal být zkoumán v letech nebo na přelomu roku 2010 až 2011. Ten základní výzkum byl dokončen s rokem 2014. V tu dobu byla pozornost přesunuta na druhý tunel, či respektive na tu druhou odbočku, ale to neznamená, že především ta koncová platforma, ta síň nebo ta evokační síň nebo ten sál, jakoby přestal být zkoumán v tom roce 2014. Ne, ten výzkum v tom Egyptě pokračuje souběžně také i v současné době. Čili z toho vyplývá, že ve hře je celá řada týmů, které mají na starosti procesy a nálezy v jednotlivých tunelech, respektive včetně těch odboček. Tak zase pro zajímavost, abyste si udělali nějakou určitou představu, hlavní takzvaný zrcadlový sál Bučidži, to je v podstatě ten výchozí bod A, to výchozí místo, zkoumá od roku 2000, 2006, tuším, 2005-2006. V současné době paralelně 11 vědeckých nebo vojensko-vědeckých skupin. Každá skupina čítá v průměru, nebo obsahuje v průměru 25 lidí, jejich 11, a ty skupiny se střídají. To znamená, vždycky je jedna skupina aktivní po určitou dobu, pracuje přímo v terénu, a zbylé skupiny dělají vědeckou, analytickou a jinou prostě aktivitu. Dejme tomu po týdnu se prostřídá i ty skupiny a takto se točí v podstatě neustále do kolečka. První tunel, včetně evokačního sálu, nebo síně, chcete-li na konci, zkoumá 8 týmů v současné době. Druhý tunel, to je ten Irák, to je to, co nás zajímá v této chvíli, zkoumá 9 nebo 10 týmů. Hlavní tunel v rozsahu od Bučidži, to znamená od zrcadlového sálu, až po v podstatě po, abych to řekl přesně, oblast Krymu, ale i oblast, Krasnojarska, oblast Krymu a oblast Krasnojarska, v podstatě zhruba do míst, kde se nachází Kavkaz, zkoumá 16 týmů, zase v průměru po 25 lidech. Ta druhá půlka, té hlavní větve, zatím systematicky zkoumána není, ale čas od času tam dochází k bilokaci vždycky vybraného nebo vyčleněné skupiny lidí za účasti Breda, Cezara Breda, anebo nějakého jeho zástupce do síně pod horou Kalilás, ale ta síň také není v současné době nějak intenzivně zkoumána. Spíše, tak jak mi bylo řečeno, tam dochází k setkání s určitými jedinci nebo bytostmi vysoce spirituálního formátu, vysoce spirituálního charakteru. Zatím to nebudu rozpitvávat tady toto, k tomu se dostaneme později. Odbočka směřující k evokační síni, která se nachází, hrubě řečeno, v Mongolsku a v oblasti pouště Gobi, zkoumána zatím není systematicky, a stejně tak není systematicky zkoumána třetí velká odbočka směřující pod střední Evropu. To je ta odbočka, která prochází pod Slovenskou horou Diablak, neboli velká, no teď jsem zapomněl, já to znám tu horu pod výrazem Diablak, a ten druhý název si teď nespomenu, ten druhý název, a ten tunel potom vede dál pod Polským Slezskem, s Sovými horami a tak dále, blbla. Tak tady to systematicky zkoumáno taky není, ale co vím, tak byly realizovány výpravy zhruba do vzdálenosti 1/3 tady tohoto tunelu od té zrcadlové síně. Přičemž tam právě byla zároveň objevena odbočka do toho inkriminovaného podzemního jeskyního systému, o kterém jsem se tady zmiňoval zmiňovala před týdnem a který je také ještě součástí v podstatě Karpat, rumunských Karpat. No, když se teďkonc přesuneme přímo na konec toho té irácké odbočky, podíváme se přímo do té haly, do té, jak oni tomu říkají, do té evokační síně, tak tam, teď jako to zopakuji, protože už jsme se o tom bavili také posledně, tak tam samozřejmě se nacházelo takzvané operační křeslo. To operační křeslo, nebo podobné analogické křeslo, ale analogický nástroj, byl objeven i v Egyptě na konci toho prvního tunelu.
Ano.
Na stěnách, také jsme si tady ukázali schéma, já jsem tam vám připravil schéma, na stěnách kolem toho křesla v Iráku, v té síni v tom severozápadním Iráku, tak bylo přítomna, tam se nacházela celá řada takových velice specifických metalických nebo ano, metalických jakoby desek nebo takových segmentů, které zdánlivě samozřejmě připomínaly něco na způsob CD disku, nebo tak nějak bychom to mohli označit, s podobnými nástroji se pracovní skupina setkala i v Egyptě. Akorát ten charakter byl podstatně jiný. V tom Egyptě byly tady ty CD disky, nebo to, co vypadalo jako CD disky, byly to segmenty, do kterých bylo nahráno ohromné, řekl bych přímo, gigantické množství dat, tak byly ze slitiny, vyrobeny ze slitiny, a pamatuji si, že tu hlavní položku metalickou tvořila platina. Pak tam bylo přítomné iridium a pak tam bylo přítomné hafnium. Platina, iridium a hafnium. V podstatě to byla slitina z těchto dominantně, z těchto tří prvků, pokud si to pamatuju samozřejmě správně. Já doufám, že ano. Tady ty desky, nebo to, co je prvé jako CDčka, na konci druhého tunelu v oblasti toho severozápadního Iráku, tak opticky byly vyhotoveny z dokonale průhledného materiálu, přičemž výzkumem se později zjistilo, že hlavní nebo jednou z hlavních položek je křemík. V podstatě přítomnost kyslíku byla velmi výrazná, takže velmi zjednodušeně řečeno bychom mohli říci, že šlo o jakési křišťálové segmenty nebo segmenty vytvořené z křišťálu, ale rozhodně to nebyl takový ten klasický křišťál, na který jsme zvyklí, ať už v krystalické nebo v amorfní, takzvané v amorfní podobě, takzvaný plavený křišťál. To jako rozhodně ne. Všechny ty desky, zase hovořím o tom Iráku teď, pouze o té komnatě, ano, děkuji za ten obrázek, tak oni jakoby v těch stěnách byly vytvořeny výklenky, takové jakoby prostě obdélníkové, vysoustruhované jakoby díry, geometrické obdélníkové výklenky dovnitř, ale zasazené o, řekl bych, hloubce nějakých 30 cm plus minus. A tady ty desky, ty průhledné transparentní desky, oni nebyly položeny jako, abych to ukázal, oni nebyly položeny tak, jakože třeba když, jako když pokládáte knížky, jako když pokládáte knížky v knihovně vedle sebe takhle. Jo? Ale oni levitovali ve vzduchu, to znamená, oni se nedotýkali ani spodku a ani stropu v tom výklenku. Prostě byli uprostřed. A když chtěli vzít do ruky některou z těch desek, tak se jim podařilo tu desku jakoby vysunout kousek ven, ale čím víc si tahali ven, tak tím s větším odporem se setkávali. Jako kdyby tam byla nějaká pružina nebo gumička, která se natahovala a vytvářela narůstající odpor. Až došlo k nějaké takové té hraniční prostě úrovni, kam až ta deska šla vysunout, a pak dál už to nešlo, a když ji pustili, tak ona se zase zpátky zasunula do toho původního místa, kde se nacházela, což potom později, mnoho desítek měsíců později, bylo to začátkem roku 2016, se podařilo prolomit tady tuto záležitost, a to díky pochopení fyziky, to zjednoduším, na které v podstatě byla postaveno, na které bylo postaveno fungování toho křesla a ještě dalších prvků technologických nacházející se v té komunatě, v tom sále, a k těm prvkům se dostaneme za chvilinku. K tomu prostě dojdeme. Ano?
Ano.
V současné době tím, že se toto podařilo prolomit, tak nejde se daří vysouvat ty desky, ale ono se ty desky dají vysouvat i automaticky ve chvíli, kdy si jedinec v podstatě vleze do toho křesla. To křeslo se uvede do aktivity, to také nebylo jednoduché. Tady to pochopit a vlastně jak to funguje a bezpečně to začít používat. A takové té určité pracovní sekvenci toho křesla, protože to křeslo má několik specifických pracovních kapitol, sekvencí, má tedy, je multiplicitního formátu, dá se to křeslo použít jako nástroj na celou řadu různých jiných aktivit. Tak když si tak ten člověk pomyslel na buď to určité téma, anebo si představil určitý konkrétní výklenek a určité místo v tom výklenku, tak to zařízení zareagovalo na mentální, chcete-li mentionový proud energie, a ta deska, ta jedna nebo i vícero svazek těch desek se sám vysunul směrem ven. A levitoval ve vzduchu ten svazek v těsné blízkosti toho výklenku. Takže potom se mechanicky ten svazek samozřejmě dal uchopit a dalo se s ním dál technicky pracovat. To zatím nebudu popisovat, jakým způsobem to probíhá. K tomu se také časem dostaneme. No a pak je tam ještě jedna možnost. A ta možnost spočívá v takzvaném mentálním screeningu toho datového obsahu, nelokálně toho datového obsahu té konkrétní desky nebo celé té skupiny třeba desek. ta situace tady je taková v současné době, že teoreticky je potvrzeno, že to funguje, nebo mělo by to fungovat, ale zatím se jim to prakticky nepodařilo ani experimentálně nepodařilo realizovat. Ale podle těch zkušeností, které jsou z výzkumu a z efektivity výzkumu těch jednotlivých týmů, podle mého názoru to je čistě otázkou času. Tam taková zajímavost, Američani, kteří jsou součástí v podstatě všech těch výzkumných týmů a jsou ve všech skupinách, čili zrcadlový sál má 16 operačních skupin v průměru po 25 lidech, tak v každé té operační skupině je určité poměrné množství Američanů. Amerických vědců, ale z prostředí armády. V podstatě lze říci, že ten pro doplnění každá mocnost světa a v podstatě kolik těch mocností tady máme. Ameriku, Rusko, Čínu, Indii a to je asi tak všechno. Hmm. Tak každá takováto mocnost má uvnitř armády poměrně rozvětvené výzkumné, výzkumné týmy nebo týmy vědců, které tvoří určitou velice specifickou složku armády. Ano. A je to z toho důvodu, že na specifické utajované vědecké projekty, které jsou zaměřené čistě na nadčasové a za normálních okolností cenzurované projekty, aktivity, třeba Antarktida, nebo na Aljasce podzemní pyramida a tak dále, tady v Učidži, tak tam prostě oni nemají chuť pouštět civily, to znamená vědce z civilních univerzit. Proto si to všechno řeší pod vlastní patronací armádní vědecké uskupení. Třeba ve Spojených státech je takovou styčnou univerzitou, ze které se rekrutují potom odborníci jako vědečtí pracovníci, pracující, mající vlastní hodnost a pracující prostě v armádě, tak takovou univerzitou je Stanfordská univerzita. Na Stanfordu právě i z tohoto hlediska už kdysi dávno vznikl SRI, Stanford Research Institute, SRI, který má za sebou celou řadu naprosto bizarních a pozoruhodných projektů. Jestli můžu zmínit, tak na Stanfordu dlouhou dobu pracoval Andrea Puharich, který v podstatě založil, nebo byl jedním ze zakladatelů americké vojenské větve psychotroniků a psychotronického výzkumu. Na Stanfordu, a on ho tam vlastně v podstatě dohodil, dlouhou dobu pracoval a bylo s ním experimentováno, sloužil jako pokusný králík svým způsobem. Pracoval Izraelec, kterou se jmenoval, teď si nespomenu to jméno, který byl vynikajícím médiem a velmi dobře se osvědčil jako dálkový snímač, dálkový pozorovatel a také jako člověk s velmi dobře rozvinutými kinetickými nebo pyrokinetickými schopnostmi přímo. Jeho takovým oblíbeným jak to nazvat, takovým oblíbeným číslem nebo takovou ukázkou bylo ohýbání lžiček a nebo různých kovových předmětů. Přičemž k tomu ohybu právě došlo díky tak vzniku nebo díky vygenerování takzvaného vnitřního tepla, takzvané vnitřní termiky na úrovni molekul anorganické hmoty, kdy dokázal rozkmitat molekuly takovým způsobem, že v podstatě se na přechodnou dobu určitá část toho předmětu stala ohebnou, velice tvárnou, jakoby změkla, no, aby poté zase stvrdla. On samozřejmě tím dokázal tvarovat naprosto nemožné věci, nemožné předměty, ale to byla spíš taková show pouze, show pro publikum. On potom, když skončil v Stanfordu, odešel zpátky do Izraele, tak on dělal čas od času takovýhle show a třeba i v rámci svých seminářů a kurzů. Další taková zajímavá věc je, že Stanford se dlouhodobě specializoval na systémový komparativní výzkum duchovního dědictví vizionáře Caseyho. Stanford v podstatě zkoumal jeho materiály v tom, řekl bych, nejkomplexnějším měřítku a v nejhlubším rozsahu. A přes Caseyho se Stanford potom dostal k průzkumu Giske oblasti, Giskeho regionu a později Giskeho podzemí. Tady velice zajímavou roli, nebo zajímavou, spíš bizarní roli, sehrál Zahi Hawass, bývalý ředitel Giskeho památníku, který v podstatě tam vznikl jako barterový obchod díky tomu, že přimouřil velice výrazně oči nad naprosto nestandardními aktivitami americké armády přes Stanfordskou univerzitu na území Egypta, a to nejenom v oblasti Gizy, ale i na jiných místech, třeba v oblasti Karnaku nebo v oblasti Kom Ombo, případně Denderia, a prostě těch míst tam byla celá řada. Rudá pyramida byla zkoumána také ze strany amerických armádních vědců. Tak mu bylo dovoleno a vlastně bylo mu zaplaceno studium egyptologie na Stanfordu. A to tak, že on se v podstatě nemusel nic učit a víceméně oni mu dali po nějaké době diplom z egyptologie, což jakoby papírově zaštiťovalo jeho specifickou odbornost, kterou ale v skutečnosti vůbec neměl. Jo. A s tím Stanfordem tam těch příběhů je obrovské množství. Andrea Puharich realizoval a manažoval několikaletý pozoruhodný projekt psychotronické komunikace s takzvanou Radou devíti, Council of Nine, Dokonce to bylo tak mohutný projekt, tak intenzivní mohutný projekt, že se ho nepodařilo v podstatě zatajit. Jo. Jako dlouhou dobu se to dařilo a pak se to stejně v určité míře provalilo. Takže co s tím? No tak oni něco z toho pustili, něco si potom domysleli, přemysleli k tomu, něco cenzurovali a vznikl z toho pozoruhodný materiál, který byl oficiálně vydán. Pod názvem The Planet, The Once Planet Chase, nebo tak nějak se to prostě ta kniha, ta publikace jmenuje. A ty informace, které byly získány tím nelokálním psychotronickým sekvenováním, tak jsou fakt úžasné. I to, co prostě ty fragmenty, které oni tam v podstatě oni tam nechali, jsou naprosto úžasné. Stanford se velice angažoval i a cenzuroval zároveň výzkum doktora Munroeho. To jsou zase záležitosti týkající se reinkarnace, týkající se aktivit, spirituálních aktivit lidského vědomí po fyzické smrti, jo, tak podobně. No, bylo by to na dlouhé povídání. To jenom, abyste si udělali určitou takovou představu, takovou ukázku o tom, co to ten Stanford ve skutečnosti je a jakou hraje roli. Na americké půdě jsou tři specifické univerzity z tohoto úhlu pohledu. Stanford, který spolupracuje úzce s armádou, Jalská univerzita, která generuje budoucí vrcholné politiky, respektive úředníky globálně mocenského systému, a MIT, Massachusettský technologický institut, který se zaměřuje na pozoruhodnou experimentaci a výzkum různorodých technologických, technických, industriálních aspektů nadčasového charakteru. Třeba na MIT je pracoviště, které je jedno z nejlepších na světě, co se týče výzkumu nových slitin a vůbec takového jakoby poloalchymistického výzkumu různorodých anorganických prvků a anorganických sloučenin. Třeba jedny z nejkvalitnějších, bezesporu nejkvalitnějších ne koloidů, ale Pavlíku, pomoct mi. Máš jako koloidní stříbro, a pak je ještě to jemnější. Jsou ty nanočásticové prostě stříbro.
Ale to opravdu teď mi to nenapadá.
To je v pohodě. Takové to úplně ještě nejjemnější. Tak právě pochází z MIT. Mm-hmm. A oni komerčně jako docela jako oni se s tím netajejí, takže klidně si můžete přes MIT komerčně koupit nanočásticové stříbro, jako roztok nanočásticového stříbra, nebo nanočásticového zlata, nanočásticové platiny. A v podstatě se to používá podobně jako koloid, akorát, že to má mnohonásobně větší účinnost. A bezesporu nejčistší, nejryzejší a nejkvalitnější pochází z MIT. Rusové jsou v tom také dobří, ale podle mého názoru, je to můj osobní názor, ještě nedohonili jako v tomhle ohledu ten technologický, Kalifornský technologický institut. Mm-hmm. Tak jak jsem hovořil o Stanfordu, tak samozřejmě podobná univerzita nebo analogická univerzita se nachází v Rusku. Je to univerzita, která patří nebo, která je lokalizována, dalo by se říci, ve městě Sverdlovsk, ale nemá ve Sverdlovsku nic společného. Jo, Sverdlovsk to ani nějak nefinancuje tu univerzitu, ona je, to je v podstatě stát ve státě. Je to unikátní institut z mnoha ohledech. Nebudu to tady nějak dál rozvádět, rozvíjet. Stejně tak v Číně existuje podobné v armádní vědecké pracoviště, nebo armáda má svá vědecké pracoviště, do kterých vlastně se rekrutují vědci, kteří vystudovali univerzitu v, jak se to město jmenuje, je to město v severozápad, v jeho západní oblasti Číny, v kantonu Sichuan, sichuánském kantonu. Ale zase teď ten název
tak
prostě.
To určitě ti nepovím.
Já si myslím, že to není, že ne, to není to podstatné. Mm-hmm. Jo, to město není podstatné. No, to tolik takovou malá odbočka. Pojďme se vrátit zase zpátky. Mm-hmm. No a ty Američani tam právě byli takový hodně aktivní a prostě takový hodně draví a pořád se chtěli dobývat prostě do těch disků nebo respektive do těch segmentů a vycucávat z toho, nebo snažit se z toho v co nejkratší době vycucnout co nejvíce dát, a to i v podstatě na úkor bezpečnosti a vůbec takového toho vědeckého nebo takového toho přirozeného, uvážlivého, uvěrněného přístupu. Jo. A oni s těmi Američany měli dlouhodobě a mají stále problémy. Takže bohužel potom takové ty vnitřní nesrovnalosti, které se potom museli řešit a stále se řeší, tak jakoby ten výzkum zdržují trošičku. Spožďují, ale daří se jim to zatím dobře, jako poměrně dobře řešit. Z začátku oni, když zkoumali ty pakety v těch výklencích, tak oni věděli nebo tušili, že ty pakety nejsou umístěné jakoby náhodile. Že v podstatě to rozmístění, to uspořádání těch disků, těch paket, musí mít nějakou logiku. Ano. A oni věděli, že do té doby, dokud nepřijdou na tu logiku, na ten princip, na základě kterého jsou rozmístěny ty jednotlivé disky, tak víceméně vytahování těch dat bude chaotické a bude na přeskáčku. Je to něco podobného, jako kdybyste měli rozdělané pucle na ty jednotlivé destičky nebo na ty jednotlivé kartičky z ty segmentky. Na teď náhodile vytahovali jeden segmentek, druhý segmentek a pokládali ty segmentky izolovaně před sebe a postupně po dlouhé, pracné a pomalé, jako dlouhé době a takovém tom přískoku vpřed, začaly ty individuální ty individuální čtverečky spojovat nejdřív do dvojic, potom do triplet, do trojic a tak dále. Což je strašně jako neskutečně pomalé. Oni kdyby z začátku nebo od samého počátku chápali tu logiku toho uspořádání jejich, tak v podstatě by to bylo takové, jako kdyby to puclo už měli se skládané před sebou a věděli přesně, když podle toho, co by chtěli hledat, kam se mají dívat do toho obrazce. No a to samozřejmě trvalo určitou dobu, než se jim toto podařilo nějakým způsobem jakoby prolomit. Na začátku roku 2015, v podstatě po 3/4 roce, bádání, zkoumání, byla do toho zapojena umělá inteligence ve smyslu rozsáhlého výpočetního centra, tak tu logiku toho uspořádání jakoby pochopili a byla přijata. Mimochodem, ta logika je postavena na takzvané prostorové pětidimenzionální krystalické rezonanci. Jen tak pro zajímavost. My jsme schopni vnímat opticky krystaly ve 3D. To znamená, ať už se jedná o krychlovou soustavu, nebo ať už se jedná o nějakou oktahedrickou soustavu a nevím co všechno dalšího, tak to vnímáme ve třech rozměrech. Mineralogie zná určitý specifický počet typů, čili druhů geometrického uspořádání krystalů v přírodě. Souvisí to s designováním v podstatě přírody. Božská kosmická moudrost ve svých návrzích pracuje s určitým komplexem, s určitou skupinou designovacích nástrojů a ty jsou vtěleny, jakoby mimo jiné, jsou vtěleny i do tvaru a vnitřního geometrického charakteru jednotlivých krystalů. Takže tady máme, já nevím, šestikloné krystaly a sůl je součástí krychlové soustavy, krystaly křišťálu mají svůj vlastně specifický geometrický design, krystal diamantu má další specifický, jiný specifický geometrický design a tak dále, tak dále. No a nebo safír, rubín má zase jiný a tak dále. A existuje samozřejmě i vyšší prostorová geometrie, která je spojena s vícedimenzionální rezonancí, prostorovou rezonancí, která sahá daleko, daleko za optické schopnosti našeho smyslového aparátu. Takže oni, když v podstatě tady toto pochopili, tak rozlomili tady tento kód, jakoby, tak zjistili, že rozložení těch výklenků v tom sále, v té hale a rozložení, jakoby numerické rozložení těch desek u těch výklenků z pohledu páté dimenze tvoří unikátní rezonanční geometrické pole, do kterého je uzamčena v podstatě celá ta komnata, celý ten sál. A tady toto pětidimenzionální rezonanční pole unikátním způsobem působí na fyzické vědomí jakéhokoliv lidského jedince, jakékoliv lidské bytosti, která tam přijde, respektive která je vpuštěna tím systémem dovnitř. Hovořili jsme před týdnem, že ne zdaleka každý je vpuštěn dovnitř, nebo může být vpuštěn. Jeho vědomí, jeho osobnost musí prostě odpovídat určitým spirituálním, duchovním kvalitám a tak podobně. Oni z toho byli v šoku, protože zjistili, že 2,5 roku, skoro 2-3/4 roku se tam chodí, producírují, zkoumají, bádají vevnitř, tam se pořád střídají nějaké skupiny, aniž by tušili, aniž kdokoliv z nich tušil, že vlastně ono, ta místnost, zjednodušeně řečeno, s nima pracuje od samého počátku, že dochází k interaktivním skenům ze strany toho pětidimenzionálního rezonančního krystalického energetického pole, že jsou zkoumány v podstatě tím prostorovým energetickým útvarem a ty informace jsou předávány nelokálně úplně na jiné místo, aniž by kdokoliv a to místo se nenachází na této planetě, aniž by kdokoliv o tom měl sebemenší tušení. Takže došlo k takové paradoxní situaci, že oni zkoumali tu místnost a ta místnost zkoumala je. Ale na rozdíl od té místnosti oni vůbec netušili, že jsou zkoumáni. A to velice precizním způsobem. K tomu také dojdeme podrobněji za určitou dobu, protože se k tomu prostě musíme nějak postupně prokousat. Další záhadou bylo to křeslo, které tam bylo, protože já jsem ho popisoval, měli jsme tam i ten obrázek před týdnem, já jsem ho popisoval tak jako velice nahrubo. Teď bych se chtěl dostat k takovému detailnějšímu popisu. Přičemž hned na první pohled jim bylo jasné, že velikost toho křesla neodpovídá ergonomické charakteristice lidské bytosti, protože jinak bychom museli být o nějakých 30 až 35% v podstatě větší, nebo dalo by se říct robustnější. Jo. No a teď samozřejmě tam byl takový základní problém, nebo základní potíž, která spočívala v tom, že oni potřebovali testovat to křeslo, oni potřebovali experimentálně zprovoznit to křeslo. No jo, ale jak ho zprovozníš, když k tomu potřebuješ faktor vědomí, aby ten faktor vědomí, v našem případě lidského vědomí, mohl fungovat, tak potřebuješ do toho křesla vlézt a potřebuješ s tím křeslem ergonomicky, ale i energeticky tím pádem a rezonančně propojit hlavu v místě toho půlkruhového prstence nebo toho prstencového krystalu tam nahoře. Potřebuješ propojit horní končetiny a potřebuješ propojit dolní končetiny. A protože jak ty horní, tak ty dolní končetiny musí zapasovat, jakoby vlézt do takových už prefabrikovaných otvorů. A když nemáš tu velikost, tak tam prostě se do toho nevejdeš. Jak oni se s tímhle popasovali a vypořádali, tak k tomu se záhy samozřejmě dostaneme. To křeslo celé, v podstatě vidíte to i tady, když se díváte na ten obrázek, tak ono v podstatě je seškmeno pod úhlem 30 stupňů, přesně je řečeno 29 stupňů a 45, tuším, o 48 minut, to není podstatné, nahrubo zhruba pod úhlem 30 stupňů. Přičemž ten úhel 30 stupňů tady samozřejmě hraje zase z pohledu nebo z úhlu pohledu té prostorové geometrie a ve vztahu k modifikaci tého sálu svoji důležitou roli. Na pravé straně tady toho křesla se nacházelo, nebo nachází v podstatě, ono tady není vidět, protože to je na pravé straně, na druhé straně, se nachází takové jakoby boční prodloužení, takový jakoby obdélníkový blok o šířce 30 cm, který je to něco, jako když sedíte, třeba byste seděli v kině a vedle sebe byste měli u toho křesla k tomu křeslu připevněný takový čtvercový segment a uprostřed prázdné místo pro kelímek, třeba s pitím. Jo? Tak jako si to na hrubou můžete představit. Ale tady v našem případě, když byste se dobře podívali do středu toho čtvercového výklenku a podívali byste se do nitra toho prázdného místa, tak byste zjistili, že stěny v podstatě té kruhové díry jsou vygravírované naprosto precizním způsobem do poměrně složité a řekl bych geometricky bizarní struktury. A jim bylo jasné, že to prostě takhle funguje přirozená logika. Že tam se něco zasouvá, ale nevěděli co. A to, co se tam zasouvá, je velice důležité pro zprovoznění nebo je velice důležité pro pomoc při zprovoznění, bude velice důležité pro pomoc při zprovoznění toho křesla, neboť když se to tam dovnitř zasune, tak vlastně to vygravírování, ty struktury na těch stěnách si můžeme představit něco jako něco, k čemu bych to přirovnal, něco jako elektronické obvody, jako tišťák, jakoby, jo. A do těch vygravírovaných linií prohlubní musí zapadnout zase něco, co vystupuje jakoby do stran z toho prstencového segmentu nebo válcovitého segmentu, který se tam jakoby zasouvá. Zasunete ho dovnitř. Čili vy ho potřebujete natočit, přesně nastavit, přesně ale na desetiny milimetru tak, aby se si to sedlo do těch vygravírovaných plošek. Protože jinak ho tam nezasunete. Jo? A potom ho tam zatlačíte dovnitř, zasunete dovnitř a jakmile dojde k plnohodnotnému styku při stěna podél té stěny a kontaktu se dnem, protože i to dno bylo vygravírováno, tak s největší pravděpodobností se něco spustí, se něco uvede do aktivity. Takhle mi bylo řečeno, že oni k tomu zpočátku prostě přistupovali. Ano. V horní části toho křesla, tam, kde o výšce zhruba plus minus lidské hlavy, ale říkám, tam je potřeba připočíst těch 35% velikosti, průměrné velikosti člověka, se nacházely dva půlkruhové kovové lamely, dvě kovové půlkruhové lamely, tam jsou na tom obrázku také znázorněny, přičemž třetí lamela, ta tam na tom obrázku znázorněna už není, nebo jenom minimálně, a vlastně ani není, myslím, tak ta třetí lamela ve vektoru 90 stupňů v podstatě procházela středem toho prstence, který byl vytvořen z těch dvou půlkruhových lamel, byla z boku ten vertikální segment, byl z boku připevněn na stěny těch půlkruhových kovových lamel a na jeho konci dole se nacházel krystal. Otázkou je, zda šlo o přírodní krystal anebo umělý krystal, uměle vyrobený technologický krystal. Přičemž ten technologický krystal byl napevno připevněn k tomu tyčkovému segmentu, který vertikálně procházel tím prstencem. A později se zjistilo, že když si člověk sedne jakoby do toho křesla, tak ten krystal v podstatě si sedne, jakoby to se dá, jakoby on sjede dolů, k tomu dojdeme, když se to křeslo zprovozní, a dotkne se vrcholku hlavy v místě pod úhlem, jako kdybyste vytvořili jakoby prodlouženou spojnici přes hlavu, tak ta prodloužená osa přes hlavu vám bude procházet epifýzou. Naprosto přesně středem epifýzy. Ano. Což je naprosto unikátní zjištění, protože zase nás to přivádí k pozoruhodným kvantovým fenoménům, kde ta technologie, jak asi už tušíte, v té aktivní podobě byla nastavena a sestavena takovým způsobem, aby vstupovala do unikátní synergie s endokrinní soustavou lidské bytosti a především pak se žlázovými centry sedmé a šesté čakry lidské, čili epifýzou a hypofýzou. Ano. Když se dál podíváme na to křeslo, tak tam uprostřed vidíte takové jakoby opěradla, nebo něco na způsob jakoby opěradel. A ty opěradla samozřejmě se ergonomicky odpovídají předloktím horních končetin. Ano. A v podstatě tam to fungovalo tak, že člověk ty jakoby, když to křeslo samozřejmě bylo zaktivováno, k tomu později si řekneme, jak se aktivovalo, tak když ten člověk přiložil vlastně předloktí, zapasoval si je do těch výklenků v těch opěradlech, tak ta podložka vevnitř se uvedla do pohybu a jakoby zasunula ty ruce, ty prsty tam v podstatě byly v takovéto podobě, jinak se tam ty prsty nedaly, jako ta ruka by se jinak zasunula, takže ta pozice byla takováto, s palcem, který byl zhruba, abych to jako ukázal, který byl pod úhlem 90 stupňů, tady k těmto prstům, tak takto, a potom ty ruce jakoby se zasunuly dovnitř a zaklapla se, tak jako přicvakla se taková záklopka, která v podstatě zafixovala ty horní končetiny v těch segmentech toho opěradla. A teď otázka, proč takováhle procedura? Oni si samozřejmě tuto otázku položili a poměrně rychle, tady v tomhle případě poměrně rychle, se přišlo na to, že celá ta procedura je proto, aby určitá čidla se dokázala ergonomicky napojit, respektive dotknout technologická čidla, jo, která byla součástí těch opěrek vevnitř, aby se dokázala dotknout konců prstů levé a pravé ruky. A to z toho důvodu, že na koncích prstů se nachází specifická energetická mikrocentra každého jednoho prstu, která za určitý okolností jsou velice důležitá z hlediska vyzařování a přijímání energií jistého typu nebo jistého spektra o konkrétních frekvencích. Já to tady zobecňuji, protože to nechci zbytečně natahovat ten výklad a zahlcovat tady diváky a posluchače čísly a herci a nevím, stejně to nemá smysl jako v tomhle případě moc velký. A zajímavé je, že další čidla se jakoby nacházela dole na stěně ty podložky a ta čidla zase interagovala s třemi velkými centry na levé a pravé dlaní horní končetiny. No a samozřejmě zase tu máme ukázku technologie, která se dokáže funkčně spojit, synergicky propojit na organický energetický systém. A na základě tady této unikátní multiplicitní synergie je potom ten jedinec, který je uvnitř toho křesla, je schopen potom plnohodnotným způsobem využívat kapacity, možností, které to křeslo obsahuje, nebo které to křeslo nabízí. Ano. Tak. Já teď, než budeme pokračovat dál, tak Pavle, si tam...
Ale já nevím, samozřejmě.
Já nevím, kolik je hodin.
No, bude už za 5:45, takže máme 20 minut do konce.
OK, tak máme skoro už konec zase, tak jestli tam je nějaká otázka nebo dotaz, já si musím něčeho napít.
Ano, máme tu otázku. Jarda avizoval na dnešní den informace o tom, jak čerpat energii ze spánku. Prosím o připomenutí.
No jo, no to, jak se přiznávám, ano, na to já jsem zapomněl a to bylo způsobeno tím, že jsme začali trošičku později. Mm-hmm. Za což se tedy, prosím pěkně, omlouvám, je mi to velice líto a budu se tomu úvodu na toto téma věnovat za týden. Jo? Takže mi to prosím, pokud můžete, odpusťte.
Dobře, já jako koukám, ještě něco jsem tu měl, ale bohužel, abych pravdu řekl, jak to tady všechno projíždím, ty stovky mailů, tak mi to někam uteklo a poprosil bych vás, jestli tady někdo ještě poslal nějaký mail, nějakou otázku, pošlete to ještě jednou, prosím. Pošlete to ještě jednou, protože opravdu já tady mám stovky a stovky mailů přes ten víkend a docela se mi to těžko v tom orientuje. Takže někam mi to asi uteklo, ale něco jsem tu ještě měl. Takže Jardo, jestli chceš, můžeš zatím pokračovat, pokud někdo se ozve, no tak já do toho stoupím, jo? Děkuju.
Mm-hmm. Součástí tady nebo v každé skupině, operační skupině, a jak víte, tak v těch tunelech jich tam bylo vždycky celá řada, byl zástupce takového velice záhadného institutu nebo organizace, chcete-li, ale spíš šlo o utajený, nebo jde v našem případě o utajený vědecký institut, který tady v těch materiálech se jmenuje Apelos. A v každé té skupině byl jeden tady z Apelos. A ten jeden člověk, proč tam byl? Jednak tam byl z toho důvodu, že byl součástí vůbec celého toho projektu, protože Apelos se toho projektu účastnila nejen tady v tom Iráku, ale myslím v rámci všech těch tunelů a celého toho Bučidži. A to z toho důvodu, že exkluzivně pro potřeby tady tohoto projektu poskytla celou řadu naprosto fenomenálních nadčasových technologií, o kterých bych se nám za normální okolnosti mohlo jenom zdát tady nám obyčejným smrtelníkům. No a jedna z těch technologií vypadala jako taková přilbice, taková speciální helma, která, když se v podstatě nasadila na hlavu, tak zase to zjednoduším, protože tady ty technické věci, já to nemám moc rád, protože to je takové ňahňání prostě v detailech a já nejsem technik.
Právě, že nejsi technik.
No, právě. A než já bych to dovysvětlil a vysvětlil a vůbec asi nevysvětlil potom ve finále, ale prostě ona, když se zaktivovala, tak začala vysílat frekvence, které měly ten efekt, že začaly masivním způsobem stimulovat kvantové procesy uvnitř epifýzy a částečně i uvnitř hypofýzy. A výsledkem v podstatě toho bylo skokovité zkvalitnění základních lidských smyslů, především zraku a sluchu. A to tak, zase to zjednoduším, že dotyčný mohl vidět realitu v širším dimenzionálním uspořádání, v širším dimenzionálním spektru. A teď řeknu takovou jako zvláštní věc. Nevím, jestli vás napadlo, že i zvuk má dimenze. Že i zvuk v podstatě je fázován, jakoby rozfázován do mnoha, mnoha a mnoha dimenzí. Naším fyzickým sluchem jsme schopni vnímat třídimenzionální zvukové sekvence, zvukové stopy, ale třeba netopír je schopen, a tady nemám na mysli ultrazvuk.
Mm-hmm.
To se ví všeobecně. To je věc přírodovědy, zoologie, že sonar funguje. V podstatě, že netopír má k dispozici přirozený aparát, který v podstatě kopíruje nebo simuluje charakter sonaru, kdy vysílá ultrazvukové vlny, které se odráží od objektu v okolí, tím aparátem jsou znova jsou zpětně přijímány ty odrazy a mozek toho netopíra vyhodnotí v podstatě celý ten proces a přetaví do nějaké vizuální podoby. No já tady mám na mysli to, že skutečně to, že netopír je schopen snímat zvukové stopy, čili zvukový design, neboli akustickou harmonii ve vyšším dimenzionálním rozsahu, ve vyšším dimenzionálním rozpětí. Třeba podobného efektu jsou schopné i kočky, například nebo psy. Ale u těch netopírů je to úplně unikátní. Těch zvířat je v podstatě celá řada, jo, které toto dokáží. No a tady tato technologie dokázala ty, nebo ty lidské smysly dokázala nakvantovat v podstatě, povýšit o x řádu úplně někam jinam. No a na základě toho se zjistilo, nebo přišlo na to, že ta díra, jak jsem vám říkal, která byla součástí nebo která byla uprostřed toho čtvercového výklenku na pravé straně toho křesla, tak ta díra je úložištěm pro konkrétní specifický krystal. Velký krystal. O určitém konkrétním velmi specifickém tvaru. A když se toto zjistilo, tak se všechny ty operační skupiny, tam jich funguje 8, se jali hledat ten krystal. Ten krystal se začal hledat v polovině roku 2015, nebo na podzim, v roce zhruba na podzim v roce 2015. A hledal se skutečně velmi, velmi dlouho a nalezen byl až někdy v první polovině roku 2018. A to za naprosto bizarních okolností, se kterými vás seznámím tady samozřejmě. A teď si řeknete, no to je úplně šílený. Proboha, jak velká ta hala, jak velká ta místnost byla. No to vám řeknu, ta místnost, v jejíž středu bylo to křeslo, na stěnách byly ty výklenky, tak šlo o čtvercovou komnatu nebo o čtvercový sál, přičemž jedna strana, každá ta jedna strana, měla přesně 28 metrů. Takže 28 metrů krát 28 metrů krát 28 metrů krát 28 metrů. Uprostřed křeslo, poměrně homogenní solitér, nekomplikovaný homogenní solitér uprostřed, po stěnách výklenky, ve výklenkách ty desky, a v podstatě to bylo všechno. A teď oni věděli, že tam někde je krystal, ale ten krystal prostě nebyl. To prohledáte takovouto plochu, prohledáte prostě velice, velice rychle. A když do toho byly zapojeno všech 8 skupin, v podstatě po těch 25 lidech. Oni dokonce vytahali systematicky, povysouvali všechny ty pakety ve všech těch výklencích, jestli to někde není, někde tam ještě nějaký další výklenek, jako další schrána, nic. Zkoumala se jednak sonarem, ultrazvukem, pak i pokročilými technologiemi, podlaha, stěny, strop, prostě krystal nebyl. Ale přitom tam musel být, to prostě i ta umělá inteligence jim sdělila ty počítačové systémy, že v souladu s logikou těch bytostí krystal musí být uvnitř. No, já to nebudu natahovat. Později vám řeknu, jak přesně jdete do detailu, jak teda to probíhalo, ale protože teď už nemáme čas, protože to už bych nestihl dokonce, tak vám teď řeknu, že když v první polovině roku 2018 ten krystal objevili, tak byli všichni v šoku, protože ten krystal vůbec, on totiž vůbec nebyl koncipován v hmotné podobě. V hmotné podobě. On se nacházel v hmotné schráně, o tom si budeme povídat za chvilinku, to tam našli potom, pod jakoby v té určité sekvenci pod tím křeslem, v takovém jakoby zase výklenku do země, do podlahy. Ale ten krystal samotný nebyl hmotný. Takže když oni našli tu nádobu, tu schránu, tak samozřejmě ta byla hmotná, ale opticky pro ně byla prázdná. Vevnitř nic nebylo. Akorát tam bylo určité specifické energetické médium. To oni zjistili neznámého charakteru, že uvnitř, jakoby v prostě neprdyšně uzavřené nádobě, to vám potom ukážu obrázek, nebo to, můžeme si ten obrázek ukázat už teď.
Ano, který?
Pauliku, jestli tam máš ten, tam je taková schrána s krystalem, ano, uvnitř. Ano. Jo, tam jsem, ano, to připravil.
Asi vím. Počkej, 1, 19, 1, 19.
Aby si dokázali.
Tady to bude, ano.
Aby si dokázal udělat určitou představu o tom, jak to vypadalo. Když potom samozřejmě viděli ten krystal, jo. Ten krystal měl takovou to přesně podobu na hrubo a ta schrána vypadala zhruba tak, jak vypadala. K tomu máte popisek. Mm-hmm. K tomu obrázku se ještě budeme vracet za týden.
Ano.
Ale představte si, že ten krystal byl z takzvané eterické hmoty. Ne z, jako z klasické fyzické hmoty, ale z eterické látky. Mm-hmm. Tudíž pochopitelně smyslově nemohl být vnímán. A teď dávajte dobrý pozor, co vám řeknu. Totiž tady toto zjištění dovedlo vědce, který zkoumali ten druhý tunel, čili tu odbočku do Iráku, tak dovedli k dalšímu šokujícímu zjištění. A to k tomu, že ty bytosti, ať už to byl kdokoliv, ty entity, disponovali takzvanou éterickou technologií. My jsme zvyklí na technologii hmotného charakteru. Šrouby, matice, obvody počítačové, základové desky, stožáry, sloupy, kola, motory, to všechno je hmotné. Ale představte si, že evidentně existují civilizace, protože když ti to dokázali a měli to velice dobře propracované, tak určitě to není ojedinělá civilizace. Evidentně jsou pokročilé formy civilizací, které disponují takzvanou éterickou technologií, kdy kombinují éterické technologické segmenty s klasickými hmotnými segmenty. Čili tak jak jejich zařízení je schopna vstupovat do synergie s organickými systémy, unikátně, když příkladem je to křeslo, tak jejich věda dokáže konstruovat zařízení, která v sobě generují unikátní synergii mezi éterickými technologickými komponenty a hmotně fyzickými komponenty. Aby to zařízení, ta technologie, třeba ten motor nebo cokoliv mohlo fungovat, tak nutně k tomu potřebuje to éterické jádro, jakoby ten éterický šém takový. Je to opravdu připomíná analogii toho šému, jak se strkal do toho goléma. Jakoby, jo. A protože bez toho s tím prostě nikdo nehne. A to bylo tak to samé s tím křeslem. Mm-hmm. Prostě pokud se tam nezasunul dovnitř ten krystal, dovnitř, ale tady bych spíše řekl, nezasunulo energetické éterické pole, definující geometrii, charakter a funkci toho krystalu, tak to křeslo se prostě nesprovoznilo, nezaktivovalo. A tady evidentně to je bezpečnostní, tady v tom jsou zabudovány přirozené bezpečnostní prvky civilizace, které evolučně, vývojově prostě nemají rozvinuté smysly na takovou úroveň, aby byli schopni vidět, vnímat a tím pádem i tvůrčím způsobem pracovat s éterickou hmotou, s éterickou energií, tak nikdy v životě, kdyby někde narazili na nějaké planetě nebo někde na takovouhle nějakou technologii, tak ji nikdy neujedou do aktivity, protože prostě nebudou vnímat a nebudou chápat tím pádem a ani nebudou umět zacházet s tou éterickou částí toho zařízení. To je velice, velice důležité. A tady platí pravidlo, které říká, kvalitativní rozvoj smyslového aparátu té jakékoliv bytosti je přímo uměrný s duchovním, čili spirituálním evolučním vývojem a kapacitou duchovní dané bytosti. Čili entita, která je schopna takto konat jako tvůrci tady tohoto zařízení, tak ta entita je zákonitě z duchovního, spirituálního duchovního hlediska mnohonásobně pokročilejší, než je lidská bytost. A nebo bytosti jiného podobného formátu v rámci naší galaxie. A teď ještě jedna perlička. A ta bytost sama o sobě, tady s těmito dovednostmi, může být a určitě bude fungovat ve 3D. Mm-hmm. Bude třidimenzionálního formátu. To tady nebude ve hře nějaká multidimenzionální bytost nebo nějaké bytosti z páté nebo sedmé dimenze. Ne. Bytost, která se evolučně vyvíjí ve třetí dimenzi, je natolik duchovně pokročilá, že na smyslové úrovni je schopna vnímat éterickou hmotu, tím pádem je schopna posouvat charakter a principy své logiky na daleko vyšší úroveň, odpovídající dovednostem na éterické úrovni hmoty. A samozřejmě tím se posouvá i veškerá věda a veškerá industriální dovednost a samozřejmě i technologická kvalita. Jo? Takže toto byl nejen pro mě, ale samozřejmě pro celý ten aparát v současné době už několika stovek zainteresovaných pracovníků a jedinců v projektu Bučiži, tak celé to byl šokující objev, který nastolil mimo jiné ohromné množství široké spektrum důležitých filozofických otázek, ke kterým bych se také, alespoň k některým, bych chtěl se postupně dostat. Tak, příště za týden bych vám rád podrobněji a ve větších detailech bych vás provedl celým tím procesem, jak oni vlastně dospěli k zjištění a pochopení existence toho krystalu vytvořeného z té éterické hmoty a hlavně, jak dokázali ten krystal funkčně nastavit takovým způsobem, aby byl zasunut do toho čtverecového segmentu na pravé straně toho křesla a tím pádem, že bylo uvedeno, tím pádem se potom mohlo uvést i to křeslo do aktivity. Je to každopádně, bude to velice zajímavé a doufám, že se na to budete alespoň trošičku těšit. Pro dnešek to tedy bude tím pádem všechno.
Ano. Výborně. Jardo, ono už je teda 23 hodin, to je pravda. Nemá cenu už pokládat nějaké další otázky, respektive už na to není čas. Já jsem napsal posluchačům, kteří nějaké ty otázky poslali, aby je napsali na příště, tak možná příště, jestli napíšou, tak bychom ty otázky dali na začátku a pak teprv dali další díl. Je to možné takto udělat?
No, jasně.
Super, tak jo. Takže slyšeli jste to, vážení posluchači, diváci, já se s váma loučím. Zítra budeme mít Míru Zelenku o 19 hodin na studiu Plzeň. Mějte se moc hezky, dobrou noc, Jardo, hezký večer a váma se taky loučím, vážení posluchači, diváci.
Krásnou, dobrou noc, mějte se hezky. Pavle taky.
Ano, děkuji taky. Tak a já tam pustím takovej ten... Takovou tu písničku hezkou na závěr.
Tu hymnu, ano, tu hymnu, ano, takovou. Za závěrečnou hymnu. Hymnus.
Takový to hymnus a ano. Tím končíme dnešní pořad. Mějte se hezky, nashledanou, dobrou noc.
Nashledanou.